Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារ USAGM តែងតាំងប្រធានអង្គការ Freedom House ជានាយកថ្មីរបស់ VOA លោក Biden និងលោក Trump ប្រជែងរកសន្លឹកឆ្នោតទាក់ទិននឹងវិបត្តិនៅអ៊ីស្រាអែលនិងបទវិភាគអំពីថាតើវត្តមានសមាជិកប្រសិទ្ធិ3រូបមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមានអធិពលអ្វីខ្លះទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោក Michael Abramovich អតីតអ្នកកាសែត Washington Post និងជានាយកអង្គការ Freedom House ត្រូវបានតែងតាំងជានាយកអចិន្ត្រៃយ៍ថ្មីសម្រាប់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកឬ Voice of America លោក Liam Scott រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលទីភ្នាក់ងារសាររដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកល USAGM កាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសាកន្លងទៅនេះបានតែងតាំងលោក Michael Abramovich ជានាយកអចិន្ត្រៃយ៍ថ្មីសម្រាប់សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិក Voice of America នៅក្នុងអ៊ីមែលមួយផ្ញើទៅកាន់បុគ្គលិកកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាអ្នកស្រី Amanda Bennett នាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារ USAGM បាននិយាយថាលោក Abramovich គឺជាអតីតអ្នកកាសែតហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវ Freedom House នឹងចូលកាន់តំណែងជានាយក VOA នៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះអ្នកស្រី Bennett បានសរសេរនៅក្នុងសារអ៊ីមែលថាខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តថាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងចំណោមពួកយើងបើមិនមែនភាគច្រើននៃអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាបានដឹងអំពីការងារដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់អង្គការ Freedom House ដែលបានដឹកនាំការតស៊ូមតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសការការពារនិងតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកលោក Abramovich បានកាន់តួនាទីជាប្រធានអង្គការ Freedom House តាំងពីឆ្នាំ2017លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យ Harvard និងបានបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកនៅកាសែត Washington Post អស់រយៈពេល24ឆ្នាំលោកក៏ធ្លាប់បានធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំអំពីការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍និង Holocaust អស់រយៈពេល8ឆ្នាំនៅសារមន្ទីរនៃការចងចាំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រី Bennett បានបន្តថាដោយសារតែលោកមានចំណេះជំនាញនិងបទពិសោធន៍បែបនេះលោកយល់យ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅលើការងារដូចគ្នាដែលពួកយើងបានបូជាជីវិតនិងអាជីពរបស់យើងដើម្បីបុព្វហេតុនេះលោក Abramovich ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមទួនាទីរបស់លោកនៅ VOA នៅដើមរដូវក្តៅខាងមុខនេះនៅក្នុងសារជាវីដេអូមួយផ្ញើទៅកាន់បុគ្គលិកទាំងអស់លោក Abramovich បាននិយាយថាលោកមានកិត្តិយសណាស់ដែលត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់តំណែងនេះលោកថ្លែងថានេះជាស្ថាប័នដែលពោពេញទៅដោយប្រវត្តិអស្ចារ្យហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺបេសកកម្មដ៏អស្ចារ្យលោកបានថ្លែងបន្តថាបេសកកម្មនេះពិតជាជំរុញទឹកចិត្តដល់រូបខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនោះគឺគំនិតដែលយើងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងដំណឹងដែលពិតត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅកាន់ផ្នែកដ៏ធំនៃពិភពលោកដែលមានចំនួនអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាយ៉ាងច្រើនសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើន VOA គឺជាប្រភពព័ត៌មានតែមួយគត់សម្រាប់ដំណឹងនានាដែលពួកគេទទួលបានអ្នកស្រី Bennett ផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់បម្រើការជានាយក VOA ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2022ផងដែរអ្នកស្រីបានលាឈប់ពីតំណែងនេះក្រោយពេលមានការសម្រេចពីសភាឲ្យលោក Michael Peck តែជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តបែបអភិរក្សនិយមដឹកនាំទីភ្នាក់ងារ USAGM លោក Peck ដែលកាលនោះត្រូវបានតែងតាំងដោយអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump សម្រាប់តួនាទីជាប្រធានទីភ្នាក់ងារ USAGM បានរងនឹងការប្តឹងផ្តល់និងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់អ្នកលួចផ្តល់ព័ត៌មានសម្ងាត់លោកបានលាឈប់ពីតំណែងនេះនៅពេលលោក Joe Biden បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីហើយក៏ត្រូវបានសម្រេចដោយក្រុមស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយថាលោក Peck បានរំលោភបំណាច់ជាញឹកញយព្រមទាំងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវដ៏ធ្ងន់ធ្ងររួមមានទាំងការពន្ធពងជាច្រើនទៅលើខ្លឹមសារបទវិចារណកថាទៀតផង ក្រោយការចាក់ចេញរបស់លោកផេកសភាអាមេរិកក៏បានបន្ថែមយន្តការត្រួតពិនិត្យនិងតលយភាពទៅលើទូនីតិនយោប្រតិបត្តិរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAGM រួមទាំងការជ្រើសរើសនិងការបណ្ដឹងចេញថ្នាក់ដឹកនាំនៃទីភ្នាក់ងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះលោក Abramovich នឹងក្លាយជានាយក VOA ផ្លូវការលើកដំបូងចាប់តាំងពីអាណត្តិមួយរយៈពេលខ្លីរបស់លោក Robert Reilly ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោក Peck សម្រាប់តួនាទីនេះពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ដល់ខែមករាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីការបណ្ដឹងលោក Reilly ចេញពីតំណែង VOA ត្រូវបានដឹកនាំដោយនាយកស្ដីទីអ្នកស្រី Yolanda Lopez ពីឆ្នាំ2021រហូតដល់ពេលអ្នកស្រីលាលែងពីតំណែងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បច្ចុប្បន្ននេះទូនេទីនេះស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកចនលីបមិនលោកអប្រាមូវិចបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំបំពេញការងារនៅ VOA ដោយផ្អែកទៅលើក្តីបារម្ភអំពីកម្រិតនៃព័ត៌មានคล้ายๆចេញពីរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនានានៅលើពិភពលោកលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា VOA គឺជាកំពែងការពារការពិតនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានកាន់តំណែងនៅស្ថាប័ននេះនិងធ្វើការជាមួយអ្នកកាសែតនឹងបុគ្គលិកដ៏មានទេពកោសលរួមគ្នាយើងអាចយកឈ្នះសង្គ្រាមព័ត៌មានបានអង្គការ Freedom House កាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់លោក Abramovich សម្រាប់ការដឹកនាំរបស់លោកអ្នកស្រី Jane Harman សហប្រធានគណៈអភិបាលនៃអង្គការ Freedom House បានថ្លែងថាសម្រាប់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍លោក Mike Abramovich គឺជាកម្លាំងជំរុញនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់របស់អង្គការ Freedom House ដែលលោកបានកំណត់ទស្សនវិស័យសម្រាប់អង្គការនេះដែលជំរុញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនាមជានាយក VOA លោក Abramovich នឹងគ្រប់គ្រងសេវាផ្សព្វផ្សាយដែលមានជា48ភាសាដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់មនុស្សប្រមាណ354លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកជារៀងរាល់សប្តាហ៍តាមរយៈទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital ដែលឯករាជ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden និងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump គឺសុទ្ធតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សានិងនៅក្នុងអរិភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Scott Stearns រាយការណ៍ពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីថាតើព្រឹត្តិការណ៍នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានេះជាឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្ដេចដល់នយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់លើអ៊ីស្រាអែលនិងទួនាទីអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាគឺជាបញ្ហានៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកនៅឆ្នាំនេះដែលលោក Biden និងលោក Trump ប្រជែងគ្នាដើម្បីឲ្យឃើញថាតើនរណាគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលជាងគេលោក Biden បញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកចំពោះអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក
់ United States is committed to Israel's security
អាមេរិកតាំងចិត្តចំពោះសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនិងបទឈប់បាញ់ដែលមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនិងការបង្ការសង្គ្រាមកុំឲ្យរាលដាលហួសពីនេះយើងក៏តាំងចិត្តចំពោះសវត្ថិភាពរបស់ទាហានអាមេរិកនិងដៃគូនានានៅក្នុងតំបន់ដែលរួមទាំងអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរ
លោក Biden កំពុងប្រជុំនឹងការអំពាវនាវឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ឃុំនិងឲ្យតឹងតែងជាមុនជាមួយអ៊ីស្រាអែលទាក់ទិននឹងការវាយប្រហារនៅកាហ្សារីឯលោក Trump វិញអះអាងថាអំពើហិង្សានៅមជ្ឈមបូព៌ានឹងមិនអាចកើតឡើងបានទេបើលោកជាប្រធានាធិបតី
I want to say God bless the people of Israel there
ខ្ញុំចង់និយាយថាសូមព្រះជាម្ចាស់ជួយប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលពួកគេកំពុងរងការវាយប្រហារនេះគឺដោយសារតែយើងបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាយើងខ្សោយរឿងនេះមិនគួរកើតឡើងទេភាពកំសោយដែលយើងបានបង្ហាញគឺមិនគួរឲ្យជឿរឿងនេះមិនអាចកើតឡើងបានទេបើខ្ញុំជាប្រធានាធិបតីនរណាក៏ដឹងដែរ
យុទ្ធនាការលោក Trump កំពុងបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោក Biden ខ្សោយរឿងអ៊ីស្រាអែលប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Mike Johnson ខាងបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
Joe Biden has transformed into aAnti-Israel president. There's really no
លោក Biden ខ្លាយជាប្រធានាធិបតីប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលលោកខ្វល់អំពីការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រូវតាមអារម្មណ៍ប្រឆាំងជាតិសាសន៍ Jewish ក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រលោកជាជាងការគាំទ្រសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើង
នៅក្នុងរដ្ឋ Michigan អ្នកស្រី Carol Pleasner ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតថាលោក Biden ត្រូវការរក្សាការគាំទ្ររបស់លោកចំពោះអ៊ីស្រាអែល
I think initially President Biden's response to the situation was helpful and
ខ្ញុំគិតពីដំបូងថាការឆ្លើយតបរបស់លោក Biden ចំពោះស្ថានភាពនេះគឺល្អប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយៗមកខ្ញុំកាន់តែមានចម្ងល់ចំពោះការឆ្លើយតបនេះខ្ញុំគិតថាអាមេរិកត្រូវមានជំហរខ្លាំងក្លាក្នុងការការពារប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនេះមានន័យថាគោរពអ៊ីស្រាអែលឲ្យបានខ្លាំងក្លា
លោក Mohammed Mori ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Michigan ថាលោកប្រឆាំងនឹងលោក Biden ដោយសារលោក Biden គ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលនៅកាហ្សា
លោក Biden រួមដៃនៅក្នុងមហន្តរាយនៅកាហ្សាគេគិតថាវាមិនប៉ះពាល់យើងប៉ុន្តែតាមពិតគឺវាប៉ះពាល់ដោយសារយើងរួមចំណែកលុយនៅក្នុងរឿងនេះ
ការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew កាលពីខែមីនាបង្ហាញអំពីទស្សនៈខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហានេះដោយអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកប្រហែល 20% ថាលោក Biden គ្រប់គ្រងទាំងសងខាង 20% ទៀតថាលោក Biden គ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលហើយ 16% ថាលោក Biden គ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្ទង់មតិភាគច្រើនមិនច្បាស់ថាលោក Biden អាចធ្វើបានប្រសើរប៉ុណ្ណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
នៅពេលមេដឹកនាំគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរ3នាក់បានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកប្រសិទ្ធិក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះមួយចំនួនបានបង្ហាញការសាទរខ្លះទៀតបង្ហាញការខកចិត្តដោយសារតំណែងរបស់ខ្លួនបែរជាបោះឆ្នោតគាំទ្រអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានប្រសិទ្ធិមានការចោទសួរថាតើគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាសំឡេងជំទាស់ឬគ្រាន់តែរណោគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយថាតើអ្នកទាំង3អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅក្នុងប្រសិទ្ធិបើចំនួនមានតិចយ៉ាងដូច្នេះលោកហូរ៉េស្មីជួនបទវិភាគអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024សមាជិកប្រសិទ្ធិចំនួន62រូបបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទតែងតាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើជាប្រធានស្ថាប័នធ្វើច្បាប់កម្ពុជាមួយនេះនេះមានន័យថាគ្មានសម្លេងជំទាស់ពីសមាជិកប្រសិទ្ធិ3រូបមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនោះទេគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរត្រូវគេដឹងថាជាតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏សំខាន់មួយនិងកំពុងជាប់គាំងមិនអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបានដោយសារកង្វះឯកសារច្បាប់មួយចំនួនប៉ុន្តែពេលដែលសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមិនបានបង្ហាញជំហរជំទាស់និងបេក្ខភាពរបស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាប្រធានប្រសិទ្ធិនោះមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើគណៈបកនេះជាគណៈបកជំទាស់ឬដើរស្របតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនបានបង្ហាញការខកចិត្តនៅពេលដែលតំណាងរបស់ខ្លួននៅប្រសិទ្ធិបោះឆ្នោតគាំទ្រសមាជិកដឹកនាំប្រសិទ្ធិដែលរួមមានលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានលោកប្រាក់សុខុនជាអនុប្រធានទី1និងលោកអុចបរិទ្ធជាអនុប្រធានទី2អ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញច្បាប់មើលឃើញពីលទ្ធភាពតិចតួចបំផុតដែលសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានក្នុងការជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមូលហេតុគឺសម្លេងរបស់ពួកគេមានចំនួនតិចពេកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅប្រសិទ្ធិនាពេលថ្មីៗនេះគឺចង់មិនចង់វាត្រូវតែកើតឡើងព្រោះសម្លេងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានតិចហើយឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់គណៈបកនោះក៏ខ្សោយជាងគណៈបកកាន់អំណាចទៅទៀត
ខ្ញុំគិតថាវាជានឹងធម្មតាទេប្រកម្មពីសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងនោះបាទប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នក3នាក់ហ្នឹងទៅប្រឆាំងអីទៅយ៉ាងណាបញ្ហានេះទៅបាទ
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះលោកមិនរំពឹងថាពួកគេទាំង3នាក់អាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីជាដុំកំភួនក្នុងដំណើរការធ្វើច្បាប់គណៈគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានគ្រងទុកលោកមិនបានថ្លែងចំចំថាអ្នកនយោបាយរូបណាដែលនៅពីក្រោយការរៀបចំទុកមុននេះទេតែលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ថ្លែងថាលោកនឹងក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិពេលលោកចាក់ចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកប្រសិទ្ធិជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររួមមានលោកសុកហាជលោកគង់មូនីកានិងលោកសេងម៉ារឌីលោកសុកហាជគឺជាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរហើយលោកសេងម៉ារឌីជាអនុប្រធានគណៈបក ចំណែកលោកកុងម៉ូនីកាជាអគ្គលេខាធិការបកលោកកុងម៉ូនីកាកូនប្រុសរបស់លោកកុងគំដែលធ្លាប់ជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកសំរងស៊ីប្រាប់ VOA ថាមូលហេតុដែលសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរសម្រាប់បោះឆ្នោតជូនចំពោះលោកហ៊ុនសែនគឺដើម្បីសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងតែតានតឹងស្របពេលគណៈបច្ឆន្ទៈរបស់លោកមិនមានបេក្ខជនហើយសម្លេងក៏មិនមានច្រើន
ដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយមួយដែលតឹងតែងហើយសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយយើងមានភាពគេថាមានការរឹតបន្តឹងរឹតបន្តឹងខ្លាំងតាំងពីការមានគណៈកម្មាធិការជាតិមកមិនដែលមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យណាអាចចូលរួមនៅក្នុងការបាននីតិបញ្ញត្តិកម្ពុជាដូចលើកនេះទេដូច្នេះហើយនេះគឺជាការចាប់ដើមមួយថ្មីដែលខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវធ្វើការស្នំនៅស្ថានភាពរបស់យើងហើយយើងនឹងធ្វើការហើយលោកជិតដាក់ទឹកអនុវត្តនៅទិន្នទីរបស់យើងបានច្បាស់លាស់យើងអាចបង្ហាញនៅចំហទុនភ្លុនតែមិនទុនជ្រាយបាទ
ករណីនៅប្រសិទ្ធិគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅរដ្ឋសភាដែលគេក៏មើលឃើញថាសមាជិកសភាមកពីគណៈបរិជានិយមហ្វុនសិនប៉ិចចំនួន5រូបក៏មិនទាន់បានធ្វើអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់តួយ៉ាងការកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកចោទសួរអំពីភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដែលបានកើតឡើងនេះបណ្ដាលមកពីសម្លេងរបស់តំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនមានច្រើនដោយចំនួនដែលមានវត្តមានរបស់តំណាងរាស្ត្រមកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាញឹកញាប់បានកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនមកសួរនាំអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងទាក់ទិនការអនុវត្តទូនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវឬក៏ការខកខានមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាខ្លះដែលពលរដ្ឋបានពើប្រទះការកោះហៅនោះក៏នាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបានទាមទារឲ្យមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការចោទសួររដ្ឋមន្ត្រីពលគឺសំណួរត្រូវផ្ញើទៅប្រធានរដ្ឋសភាជាមុនសិនបើមិនដូច្នេះទេរដ្ឋមន្ត្រីអាចបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរដែលលើកឡើងដោយក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់លូតយល់ថាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគ្មានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចគ្រប់គ្រងជំហរជំទាស់របស់ពួកគេក្នុងការតស៊ូមតិពាក់ព័ន្ធការបង្កើតច្បាប់ឬក៏ជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេហើយបើពួកគេហ៊ានបញ្ចេញមតិជំទាស់ជោគវាសនានយោបាយរបស់ពួកគេអាចត្រូវអាកាត់ដោយប្រព័ន្ធតុលាការ
ជាបទពិសោធន៍កន្លងមកយើងឃើញថាសមាជិករបស់បកប្រឆាំងទោះបីជាមាននៅអភ័យឯកសិទ្ធិក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាពិសេសការសម្ដែងមតិនោះក៏មិនអាចសម្ដែងបានទៅទៀតត្រឡប់មកវិញក្នុងករណីនេះទំនងជាដូចគ្នាមិនខុសគ្នាទេប្រសិនបើអ្នកទាំង3នោះគាត់សកម្មគាត់ហ៊ានសម្ដែងមតិឬក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅក្នុងអង្គប្រជុំដូច្នេះអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាដូចដែលគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់ជួបនេះពេលកន្លងមកនោះ
បន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដ៏ចម្រុងចម្រាស់នោះស្ថាប័នរដ្ឋសភានៅកម្ពុជាកន្លងមករងការរិះគន់ថាជាសភាឯកបកព្រោះមានតែតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែក្នុងអាណត្តិទី7នេះសភាមានតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកចំនួន2គឺបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលទទួលបាន5អាសនៈក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ការវិវត្តថ្មីនេះធ្វើឲ្យលែងមានការចោទប្រកាន់ថាសភាជាសភាឯកបកដូចមុនទូយ៉ាងណាសម្លេងដ៏តិចតួចរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនៅសភាយ៉ាងដូចនេះនាំឲ្យអ្នកច្បាប់ជឿថាការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកសួរនាំមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេលោកវ៉ាន់ចាន់លូតបន្ថែមថានៅក្នុងរដ្ឋសភាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចមិនអាចដើរបញ្ច្រាស់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកាន់អំណាចបានទេក្រោមហេតុផលថាសម្លេងរបស់ពួកគេមានតិចលោកបន្ថែមថា
មួយទៀតគណៈបកជំទាស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺមិនមាននៅសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដែរអាចក៏ហៅសមាជិករដ្ឋាភិបាលណាមួយមកចូលបំភ្លឺបានហើយបើសិនជាត្រូវការការសហការពីសមាជិកឬក៏តំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺកាន់តែពិបាកឬក៏មិនអាចទៅរួចតែម្ដង
ការក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកសួរនាំអាចធ្វើទៅបានទាល់តែមានការស្នើពីសមាជិកសភាយ៉ាងតិចណាស់42រូបនេះបើតាមលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នសហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានិងជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើតាមអ្នកនយោបាយរូបនេះសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលមានតិចតួចក៏មិនអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលលើដំណើរការតតែច្បាប់ផងដែរលោកបន្ថែមថា
ម្យ៉ាងគ្នាតិចពេកធ្វើកិច្ចការអីក៏មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដែរថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានបញ្ហាចំនួនដីធ្លីដោយករណីព្រះវិហារអីអត់មានឃើញតំណាងរាសនាចេញមុខចេញមាត់ដើម្បីមកការពារការពារប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងណា
លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នជឿថាស្ថាប័នសភាក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនឹងមិនអាចអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានឡើយនៅពេលដែលគណៈបកមួយមានសម្លេងលើសលុបលើគណៈបកមួយទៀតនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងពីរនេះដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបករាជនិយមហ៊ុនសែនពេជ្រលោកញឿនរ៉ាដែនទទួលស្គាល់ថាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកលោកមានកម្លាំងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីទេតែនឹងអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋបានតាមគណៈកម្មការនីមួយៗនៅក្នុងសភា
ដូចបងបានជ្រាបហើយអំពីលក្ខន្តិកៈច្បាប់ដែលតម្រូវនឹងគឺចាប់ពីប្រមាណទៅតែអាចហៅរដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងអ្វីដែលយើងមានចំណងចង់សួរបានហើយចំពោះគណៈបព្វភិនពេជ្រយើងដឹងហើយថាមាន5រូបតើកម្រិតការងារបានធ្វើតាមរបៀបណាហើយជាពិសេសយើងក៏មិនអស់លទ្ធភាពដែរគឺយើងមាននៅក្នុងច្រកមួយទៀតគឺតាមរយៈគណៈកម្មការយើងមានលទ្ធភាពដាក់សំណួរហើយនឹងការស្រាវអំភ្លឺតាមរយៈរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមន្ទីរមួយចំនួនដែរដែលឯដំនៅក្នុងគណៈកម្មការបាទ
បន្ថែមលើនេះលោកថាកិច្ចការជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្របរិជានិយមជួយបាននោះគឺចុះទៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយកត់ត្រាទុកបញ្ហាលំបាករបស់ពួកគេរួចរាយការណ៍មករដ្ឋសភាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលដែលស្ថាប័នអំណាច3ចែកដាច់ពីគ្នាប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះអំណាចនីតិប្រតិបត្តិកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនហើយសភាកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីឃុនសុដារីប្រសិទ្ធិនេះពេលថ្មីៗនេះបានធ្លាក់មកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានចាក់ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំមុនរីឯក្រសួងយុติធ្ងរដែលគ្រប់គ្រងផ្នែកខ្លះរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាពិសេសក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលក៏មានរដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកកើតរិទ្ធជារួមស្ថាប័នទាំង3ត្រូវអ្នកសង្កេតការនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថាកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលពិបាកនឹងធ្វើឲ្យមានការពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់លើការប្រើប្រាស់ឬការរំលោភអំណាចលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការដែលគណៈបកនយោបាយមួយមានអំណាចច្រើនលើសលប់នោះនឹងទុកឲ្យប្រព័ន្ធពិនិត្យតុល្យភាពនៃស្ថាប័នទាំង3របស់រដ្ឋាភិបាលបន្តស្ថិតក្នុងសភាពទន់ខ្សោយ
នឹងយើងឃើញប្រព័ន្ធ check and balance នៅប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នវាមានភាពខ្សោយมันអាចអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបានមូលហេតុត្រង់ថាគណៈបកមួយក្តោបក្តាប់អំណាចច្រើនលើសលុបពេកលហើយគណៈបកដែលមានអាសនៈតិចតួចនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្តីនៅក្នុងប្រតិភិក្តីទាំងស្មារតីទាំងភាពជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាมันអាចអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពទេ
អំឡុងពេលមានវត្តមានតំណាងរាស្ត្រមកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសភារដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនត្រូវបានសភាក៏ហៅមកសួរនាំអំពីបញ្ហាមិនប្រក្រតីនានាដោយរាប់ចាប់តាំងពីអំពើពុករលួយចំនួនដីធ្លីបញ្ហាអសត់សេវាសុខាភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងការនាំចេញខ្សាច់ទៅប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមនេះបើតាមលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នលោករំលឹកទៀតថានាពេលនោះសភាក៏បានកោះហៅមន្ត្រីនៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមកសួរនាំហើយតំណាងរាស្ត្ររបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានចេញលិខិតស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តឬមន្ត្រីគយបម្រើការក្នុងខេត្តជាប់ប្រទេសជិតខាងឆ្លើយបំភ្លឺបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួនផងដែរការក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីឬមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះនៅពេលនោះក៏ត្រូវបានជំទាស់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ក្រោយមានប្រតិកម្មពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរឿងកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យទៅបំភ្លឺនៅសភានិងបន្ទាប់ពីមានដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាត្រូវអាជ្ញាធរសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានរំលាយដោយសាលដីកាតុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំ2017ពលគឺនៅក្រោយពេលសម្លេងរបស់គណៈបក្សនេះកើនខ្លាំងក្នុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅជាក្តីបារម្ភរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដែលផ្ដល់ការគាំទ្រជាច្រើនដល់កម្ពុជាទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការចូលរួមកសាងស្ដារវិស័យសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជាដូចជាវិស័យសុខាភិបាលការអប់រំនិងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបែងចែកអំណាចពីថ្នាក់ជាតិទៅក្រោមជាតិនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់អំណាចអាចធ្វើទៅបានបើសិនជាសម្លេងគណៈបកជំទាស់មានច្រើននៅក្នុងស្ថាប័នធ្វើច្បាប់ហើយបើសិនដោយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះតំណងជាមិនអាចធ្វើទៅបានទេ
ជាធម្មតាទេបើសិនជាដូចមុនទៅវាមានសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងវាមិនជានេះហើយបន្តែគាត់ថាវាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងប្រតិភិអីទៅអានឹងវា check in but land there ហើយអានឹងក៏វាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអីហ្នឹងក៏មានអំណាចខនបានដែរដោយសារតែដើមគ្នាបើសិនជាខាងប្រឆាំងគាត់ចោះជួបពលរដ្ឋច្រើនហើយបើខាងអំណាចគាត់មិនចោះអានឹងវាតេតងនៅជាប្រតិភិអញ្ចឹងតែដើមគ្នាបន្តែដល់ពេលមានតែមួយអានឹងវាបបាយ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានមើលឃើញពន្លឺត្រចះត្រចង់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពេលដែលគណៈបកកាន់អំណាចបន្តឈ្នះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ហើយការឈ្នះនោះគឺឈ្នះដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទៀតផង
កាលណាគណៈបកប្រជាជនជាប់ឆ្នោតបើចានលើលោកនេះអានឹងហើយវាសំដែងនៅលទ្ធផលនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងហើយតែគ្មានអីក្រៅពីនឹងទេអញ្ចឹងនេះអ្នកថាពីក្រៅមកអានឹងមិនមានតម្លៃអីដើម្បីវាយតម្លៃទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះការបោះឆ្នោតរៀបចំឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មានអង្គការចាត់តាំងដែលជាអញ្ញាកណ្ដាលគឺកោជោបនេះហើយប្រជាជនជាសាក្សីហើយប្រជាជនគ្រប់គ្រងរហូតដល់ 85% ហើយអានឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយ
ជារឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងដំណើរការទៅដោយរលូនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាការបន្តប្រមូលផ្ដុំអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្កការបារម្ភថាលំហសេរីភាពនយោបាយសម្រាប់គណៈបកជំទាស់នឹងមិនមានច្រើនទេដោយយ៉ាងចុងក្រោយនេះការចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយជំទាស់ក៏កំពុងកើតឡើងហើយចំនួននេះក៏នឹងមិនបងអង្គដែរបើឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកប្រឆាំងកាន់តែចុះខ្សោយទៅខ្សោយទៅនោះអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនបានឮដឹងកន្លងមកថាវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងប្រសិទ្ធិក្នុងនាមជាមេដឹកនាំស្ថាប័នមួយនេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាលោកកំពុងប្រមូលផ្ដុំអំណាចឲ្យមកស្ថិតក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែលនឹងមិនអំណោយផលដល់ការចម្រើនទៅមុខបន្ថែមទៀតនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយវត្តមានមេដឹកនាំគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរតែ3នាក់នៅព្រឹទ្ធសភាក៏ទំនងគ្រាន់តែជាការលម្អសួនប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទោះយ៉ាងណាសម្លេងអ្នកទាំង3ក៏នៅមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការលើកកម្ពស់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើពួកគេមានឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដក្នុងការសម្រេចបានកិច្ចការដ៏លំបាកនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.